Gerbėjai Zikristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje Ganytojo žodis susitinkame su Kaišiadorių vyskupu, jo ekscelencija Jonu Ivanausku. Gerbėjai Zikristui.
Per amžius amen.
Ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Ir šiandien mes jau visai priartėjus mūsų brangioms šventėms, šventoms kalėdoms, jau advento pabaigoje kalbėsimės apie tai, kaip pasiruošti šioms šventėms, taip pat pamastysim ir apie visai priartėjusius jubiliejinius metus, ką tai reiškia krikščionio gyvenime. Taigi, Jūsų ekscelencija, kodėl pats adventas yra svarbus laikotarpis mūsų gyvenime?
Adventas pradeda naujuosius liturginius metus. Advento metu mes rengiamės kalėdų šventei. Bet svarbiausia yra pats mūsų gyvenimas ir to gyvenimo kasdienybė. Ar būtų adventas, ar kalėdų šventė, ar kokia kita proga, šventė, jubiliejų sukaktis, na, jie siekia į kai ką atkreipti mūsų dėmesį. Jie yra kai kada, na, priemonė, būdas, forma, bet svarbiausia yra žmogaus gyvenimas, santykis su Dievu ir kasdienybė. Pats adventas stebuklingai nepasidarys kažkokiu išskirtiniu staiga pirmąjį advento sekmadienį, bet jis gali būti geros pradžios, gero atsinaujinimo pirmas žingsnis, nes bažnyčia labai didelį dėmesį skiria liturginiams metams, visiems liturginiams metams, ir jais švenčia mūsų išganimo slėpinį. Tai reiškia, jog kviečia mus tikrai labai giliai ir asmeniškai atsiliepti į Dievo meilę. Na, mes tai dažnai girdime, bet tiesiog turbūt įvairiose gyvenimo aplinkybės, įvairiais gyvenimo tarpsniais labai svarbu, kad mes tą pajaustume Dievo malonę, nes kaip Katalikų bažnyčios katekizmas sako, Dievas neatsako tikėjimo malonės, bet tuo pačiu ir kitų malonių kiekvienam, kas Dievo atvira širdimi ieško. Tai galėtume sakyti, jog pirmiausia mūsų gyvenimo kryptis, kurios perspektyvoje mes tikrai suvokiame, įsisąmonijame, atpažįstame, tai gali vykti įvairiais būdais, kad Dievas mus myli ir kad Dievui yra labai brangus mūsų gyvenimas, labai brangus esame, nes jis tik todėl, kad mus pamilo, tik todėl mus sukūrė. Mes to negalime paaiškinti, tai yra Dievo slėpinys, bet kiekviena tiesiog mūsų buvimo akimirka yra labai vertinga, labai brangi. Ir, na, tiesiog advento laikotarpis pirmiausiai rodo ne į save, bet į laiką, kurį Dievas davė mums žemėje, kad mes šitos kelionės metu sutiktume Dievą, o adventas tiesiogiai veda į susitikimą su Dievu, kuris priėmė žmogaus prigimtį, taigi Kristumi. Ir kaip ir kitų liturginių laikotarpių, taip ir advento, švento rašto skaitiniai, ypatingai sekmadieniai, keturi sekmadieniai, kurie kartu ir talpina savyje kelionės turinį, į ką kreipti dėmesį, kas yra svarbiausia ir svarbiausia turbūt ne tai, ką mes galime pasakyti antrame plane taip, bet pirmame plane tai, ką Dievo žodis per visą adventą mums kalba, siekia draugystės su mumis, siekia, kad būtent mes būtume tikri jo meilė ir tą Dievo meilę mes pamatytume per pirmiausiai Dievo žodį. Suprantama, kad dieviškasis apreiškimas slypi tiek Dievo žodyje, tiek tradicijoje, todėl visa bažnyčios 2000 metų patirtis yra sklidina viso turinio, visos tikėjimo patirties ir veda į kalėdų slėpinį. Nuosekliai, kalėdų laikotarpis, kartu keičiantis su eiliniu metų laikotarpiu, vėliau veda į žmogaus atpirkimo slėpinį. Taigi gavėnios laikotarpiu mes išvenčiame ir kartu Jėzaus mirtį ant kryžiaus ir prisikėlimą. Ir tai yra viena vientisa žmogaus išgelbėjimo, sakytume, tas Dievo planas, išgelbėjimo meilės Dievo akcija. Ir mes jame kviečiame dalyvauti, todėl adventas pats savyje talpina, kaip ir bet kuris kitas liturginis laikotarpis, yra gausus tos Dievo meilės, kuri kviečia mus pajausti, kad Dievas mus myli.
Iš tikrųjų, kai geriau susimastai, tikrai atrodo nuostabus įvykis, kada tas, kuris sukūrė milijardus galaktikų ir žvaigždžių, jisai tampa paprastu žmogumi, tikru žmogumi. Ir kita vertus, toks svarbus įvykis, kad štai Dievas ateina mūsų išgelbėti, jo laukia kai kurie net prieš tūkstantį metų buvo išpranašavę jo ateimą, išrinktojo tautojo laukia, įvyksta. Ir dabar mes gyvename tokiam skubančiam, triukšmingame pasaulyje, kuris užgožia tokį svarbų dalyką. Va iš tikrųjų, kaip tokiam mūsų dienų pasaulyje tinkamai pasiruošti, va šitom ne šiaip savo kudikėlio gimimui, bet kad tas, kuris sukūrė milijardų žvaigždžių, jisai tampa žmogumi, kaip praktiškai pasiruošti mūsų dienų pasaulyje tam.
Na, visų pirma, bažnyčia turi 2000 metų dvasingumo, tikėjimo, viso liturginio šventimo, bendruomeninio gyvenimo, viso to, ką bažnyčia švenčia sakramentais, didelę patirtį. Mes gyvename mūsų laikais ir mūsų laikai yra tikrai gan skirtingi nuo tų laikų, kuriais gyveno mūsų tikėjimo broliai ir seserys. Žinoma, kiekvienas žmogus yra individualus ir jis atsineša kartu į savo gyvenimą, savo senelių, tėvų tikėjimą, tikėjimo patirtis, pats išgyvena įvairias patirtis tiek kaip žmogus šitame pasaulyje, tiek kartu kaip jeigu tikinti žmogus kaip krikščionis. Kita vertus, mūsų šiandienos aplinka, na, tiesiog yra vis labiau ir labiau atimanti galimybę žmogui tikėti Dievą. Ir atrodo, kad, na, taip iš šono pasižiūrėjus, kad tiesiog tikėti Dievą žmogui tampa vis sudėtingiau. Ir kaip šiandien tiesiog atsiverti tam Dievo malonės veikimui, neprarasti tikėjimą, tikėjimu gyventi, tikėjimą brandinti savyje, augti tikėjime ir perduoti jį savo vaikams, nėra tikrai tokia lengva užduotis. Ir iš kitos pusės atrodo, kad, na, žmogui atrodo daug yra svarbesnių įvairių kitų dalykų, bet kita vertus atrodo, kad žmogus vis labiau Dievo ilgisi. Ir nebūtinai tiesiogiai, bet ypatingai mūsų laikais, kad atrodo tokios ramybės, vis labiau žmonės pasilgsta svajonės apie prasmingą ateitį, apie gyvenimo tokį saugumą, stabilumą gyvenime, pastovumą. Žmonės tiek sąmoningai, tiek nesąmoningai trokšta, kad būtų kažkoks pagrindas, kažką, į ką žmogus galėtų tikrai atsiremti. Dabar labai konkrečiai tai bažnyčios patirtis, na, kviečia tiesiog atsiverti viskam, kas yra bažnyčioje. Viskam, reiškia, Dievo žodžiai, kur kiekvieną dieną mus Viešpats kalbina savo žodžiu, sakramentiniam šventimui, ypatingai dalyvavimui sekmadienio šventose mišiose, įsijungimui aktyvų savo parapijos, įvairių kitų bendruomenių veiklą ir gyvenimą, tikrai turėti bendraminčių, bičiulių, draugų, kurie tikėjimu gyvena, kita vertus labiau pažinti tikėjimą, labiau gilintis į tikėjimą, atsiverti tam tikrai visam tam lobiui tikėjimo, kuris yra bažnyčioje, ypatingai visų tikėjimo brolių seserų, kurie gyveno prieš mus, o ypatingai visą tai, ką mums duoda ir kaip, na, bulėje spes non confundint, pradedant jubilėjinius metus, popiežius Pranciškus rašo, tiek šventieji, o ypatingai tikėjimo kankiniai, kurie savo gyvenimu autentiškiausiai perduoda tą Dievo artumą ir Dievo meilę. Tai manau labai būtų svarbu, kad kiekvienas krikščionis, tikintis Dievo žmogus, tiesiog pats keltų savo klausimą, ką turiu daryti, kaip turiu gilinti savo santykį su Jėzumi, kad mano tikėjimas būtų tikrai teikiantis prasmę ir džiaugsmą.
Aš žodžiu, kad šioje kelionėje esame ne vieni ir galime pasisemti tiek iš Dievo žodžio lobių, tiek iš visos šventosios tradicijos. Tikrai galim džiaugtis, kad daug kas yra išversta jau ir lietuvių kalbą. Ir visgi, kokia yra ta tikroji kalėdų žinia? Ką bažnyčia nori pasakyti per šventąsias kalėdas tikintiesiems?
Na, pats Biblijos tekstas, Evangelija, kalėdų švento rašto skaitiniai, viso kalėdų laikotarpio švento rašto skaitiniai, tą žinią labai aiškiai perduoda. Perduoda tą Dievo meilę žmogui ir tą Kristaus tapusio, Dievo tapusio žmogumi pasitikėjimą ateinant į žmonių pasaulį, ateinant į mūsų aplinką, tampant tikrai žmogumi, labai artimu kiekvienam žmogui, labai artimu per visus laikus, kokie jie bebūtų, ir Dievu, kuris pasilieka su mumis. Taigi, tokioje biblinėje perspektyvoje Dievas yra Emanuel, esantis su mumis, pasiliekantis su mumis. Ir ateina į mūsų tą aplinką, kad iš tikrųjų su mumis keliautų, būtent visą laiką apreikšdamas, liūdydamas, tiesiog kasdienybė leisdamas patirti, pajausti tą Dievo artumą ir kartu siekiantis keliauti į tą tikrovę, kurios mes, na, tiesiog sunkiai įsivaizduojame, į tą amžinąją tikrovę, gyvenimą su Dievu, gyvenimą, kuris yra Dievo dovana, bet Jėzus ateina būtent į mūsų gyvenimą, į šitą gyvenimą. Ir tas didžiausias siekis yra savo laikmetį, mūsų dabarties laikais, kaip tik tą tikrąją Kristaus gimimo ateimo į žmonių pasaulį žinę, liūdyti ją, skelbti ir tikrai nešti tą žinę, kokia vertė yra žmogaus gyvenimo, koks nepaprastas yra žmogus, ką reiškia būti žmogumi, net jeigu pats Dievas prisima žmogaus prigimtį. Tai iš tikro manau, kad visais laikais žmogui pabrėžti žmogaus asmens vertę, kilnumą, žmogus yra sukurtas pagal paties Dievo paveikslą, paties Dievo sukurtas, net pats Dievas prisima žmogaus prigimtį, pat dievystė yra švenčiausioji trybė atvira visajam žinybei žmogui. Tai iš tikro, taip labai rimtai galvojant apie žmogišką egzistenciją, žmogišką buvimą, prisiminant tai, kad pats buvimas yra Dievo dovana, mes patys savo nesuteikėme buvimo. Mes niekaip negalime įtakoti savo egzistencijos amžinybės perspektyvos prasme, bet tai reiškia, kiek daug Dievas apie mus pasako.
O gerbiamas vyskupė, ką daryti tiems, kurie negali džiaugtis per kalėdų šventes, pavyzdžiui, išgyvena praradimą, ligą, vienatvę, kaip jiems išgyventi kalėdas, nes net esu girdėjęs tokių tyrimų, kad būtent per kalėdas žmonės jaučiasi vienišiausi, kada neturi artimųjų, kada mato, kad kiti yra su savo šeimomis.
Advento metu trečiasis sekmadienis yra vadinamas bažnyčios liturgijoje gaudete. Du sekmadieniai advento ir gavėnios metu yra skirti džiaugsmui. Ir čia kaip tik trečiąjį advento sekmadienį visas Dievo žodis kalbėjo ir kvietė, na, tiesiog džiaugtis. Ir žinoma, džiaugsmas gali būti kaip emocija, kaip afektas, kaip, na, interpretuojamas kaip tam tikri cheminiai procesai, kurie vyksta mūsų smegenyse. Ir net atrodytų, kad kartais kalbėti apie džiaugsmą, na, pakankamai provokatyvu. Čia nėra kelių sakinių atsakymas į šitą labai gilų klausimą. Ir jį, ko gero, taip teoriškai net neįmanoma atsakyti. Tai yra egzistencinė žmogaus patirtis, kuri kartu yra tampriai susijusi su tikėjimu. Popiežius Pranciškus, kuris savo bulėje skirtoje jubilėniams metams kalba apie viltį, Ir čia pacituočiau, kad kalbėdamas apie vilties viltis labai tampriai susijusiu su džiaugsmu, įtikinamiausiai šią viltį liūdė kankiniai, kurie tvirtai tikėdami į prisikėlusį Kristų stengėsi žadėti žemiškojo gyvenimo, kad neišduotų savo viešpaties. Šių nesibaigiančio gyvenimo išpažinėjų yra kiekviename amžiuje ir mūsų dienomis. Jų yra daug, galbūt daugiau nei bet kada anksčiau. Turime branginti jų liūdėjimą, kad mūsų viltis būtų vaisinga. Šiaip žmogiškai be abejo vairios sukrėtimai, ligos, artimų žmonių netektys, kiti tokie skaudų sukrėtimai, na jie tikrai atima džiaugsmą. Ir tikrai nebūtų krikščioniška sakyti, kad na tai čia vis tiek jūs čia kažkaip džiaukitės, vis tiek viskas bus gerai, amžinybėje viešpats atlygins. Na, manau, kad toks atsakymas būtų neteisingas. Apaštalas Paulius, kaip jis sako, atėjo džiaugtis su besidžiaugiančiais, liūdėti su liūdinčiais. Tai tikros patirtys, bet tai, apie ką kalba tikėjimas į Kristų, tai kiekvienoje kančioje yra to prasmingo džiaugsmo gelmė. Dievas, kuris yra su žmogumi. Tai galėtume sakyti, jog to giluminio džiaugsmo žmonės, kurie daug kentėja, daug kenčia, jie turi viduje kažką tokio, kuris na, nėra sutalpinamas tik į emociją, į tokį vidinį apsidžiaugimą, džiugesį, džiugumą. Kas tai yra, taip pat svarbu, bet ko gero kančioje netekti būtų klaidinga galvot, kad džiaugsmas turėtų būti toks pats, kaip ir tada, kada yra gera nuotaika, kada viskas sekasi, viskas gerai. Ir ko gero tokia tikro džiaugsmo gelmė yra kančioje. Ir mes galėtume sakyti taip pat Jėzaus mirtis ant kryžiaus, kada va, šitam na, mūsų tokiam giliausiam kančios ir mirties patyrimui Jėzus kreipėsi į savo dangiškąjį tėvą, sakydamas, mano Dieve, kodėl mane apleidai. Bet Jėzus sąmoningai apsisprendžia šitą žmogaus išgelbėjimo misiją, mirti ant kryžiaus ir tame yra giliausia prasmė. Tai tikriausiai kažkas būtų galima panašiai galvoti ir apie tą vidinę būseną, kada mes susidurėme su kančia, kada matome kitus kenčiant. Ir Jėzus paskutinis žodis mirštant ant kryžiaus yra atlikta. Jeigu nebūtų tame prasmės, šito žodžio ir šito tai, ką Jėzus atliko, nebūtų įvykę. Ir tikrai prasmės gelmė yra džiaugsmas. Prasmė be džiaugsmo neįmanoma.
Ačiū. Ir per šios metus, taip pat per šventąsias kalėdas, mes įžengėme į jubiliejinius metus. Ir gal galėtumėt paaiškinti klausytojams, ką reiškia tie jubiliejiniai metai, kodėl jie svarbus bažnyčios gyvenime.
Čia atrodo tiek Marijos radijai, tiek kitur labai daug buvo kalbėta tiek apie biblinę perspektyvą jubiliejaus metų, tiek krikščionišką bažnyčios tradiciją, istoriją. Tiesiog galbūt trumpai galima pasakyti, kad tai kažkokie tam tikri metai, tam tikras laikotarpis, kuris ypatingai paskiriamas, išskiriamas kaip malonių metas, kaip viešpaties artumo, kaip atleidimo, kaip dovanojimo. Čia daug gali būti įvairiausių tokių plotmių, bet net ir kalbant apie jubiliejų, vėl jubiliejus yra kaip proga, kaip kažkoks išskirtinis metas, bet vėl viskas kreipiama į kasdienybę. Jeigu mes tik tai galvotume, kad jubiliejus kažkoks laikotarpis, kur čia kažkas taip stebuklingai įvyks, tai ko gero taip nėra. Viskas priklauso nuo darbo, nuo kasdienybės. Šventės žmogaus gyvenime labai reikšmingos, bet suprantame, kad pagrindą šventėj padeda kasdienis darbas. kiekvieną dieną žmogus keliasi, eina į darbą, grįžta į namus ir pavargęs, ir įvairūs kasdieniai rūpešiai, taigi pagrindas jubilėjiniam metams yra tai, ką va kalbėdami apie adventą, kalbėjome, kad iš tikro tai būtų galimybė, proga, Dievo maloniai atvertas kelias į mūsų širdį suvokti savo gyvenimo vertę, kuri priklauso ne nuo mūsų, kuri yra Dievo dovanota mums, pamatyti, kaip Dievas mus myli ir kaip Dievui svarbus yra mūsų gyvenimas ir netruputį į savo gyvenimą pabandyti pasižiūrėti dieviško apreiškimo perspektyvoje, Evangelijos šviesos perspektyvoje. Natūralu, kad toje kasdienybėje turbūt yra ir apsileidimo, ir kartais nutolimo nuo tikėjimo, ir gal kartais atrodo gyvenimas yra, gali pasirodyti svarbesni ir kiti dalykai. Praėjus kuriam laikui, tie kai kurie dalykai mums pasirodo, kad jie gal nėra tokie svarbus, nėra tokie reikšmingi. Tai ko gero jubiliejaus metas yra gera proga, na, susitikti Dievo žvilgsnį, tikrai Jėzaus žvilgsnį per Evangeliją, ne kažkur kitur, bet būtent Evangeliją ir švenčiant sakramentus, ypač Eucharistiją, susitikti Dievo žvilgsnį. Pirmiausia, jo mintį, pirmiausia, jo žodį. Ne tai, kad ką čia mes save išsianalizuosime ir pasitobulinsime ir dar kažkokie geresni būsime, na, ko gero vargo ar taip, teisingas būtų kelias, bet mums labiausiai reikia sutikti tą Jėzaus žvilgsnį Evangelijoje ir šventuose sakramentuose. O malda, spes salvi, popiežius Benediktas XVI apie tai rašė ir kalbėjo, kad tos vietos, kur sutinkama viltis, aišku, tuo pačiu tikėjimas, viltis ir meilė, tos teologinės dorybės, kuris atveria mums galimybę šventai dvasiai veikti mumyse, kad matytume tą Dievo žvilgsnį, tai viena iš pirmųjų vietų yra malda. Malda kaip atsiverimas Dievo žodžiu, nežinome, maldoje ties tos keturios pagrindinės pakopos, tai reiškia, pirmiausiai mes skaitome arba girdime Dievo žodį, į po to apmastome, ką Viešpats mums kalba, na ir galiausiai bandome atsiliepti, kur bažnyčios tėvai sakė, kad mūsų atsiliepimas, ko gero, iškalbingiausias yra tyla. Pradžioj daug kalbame, o po to suprantame, kad nelabai ką turime pasakyti ir kuo daugiau girdime Dievo žodį, tuo tampa aiškiau ne mums patiems, kuo daugiau žodžių pasakyti, bet Viešpatį girdėti ir tikrai, jeigu jau atsiliepėme, tai atsiliepti giliai širdyje, nuo širdžiai, atvirai Viešpaties veikimui, su nuolankumu, su pagarba Viešpačiui, o ypatingai prašymo maldoje, kad mes tikrai nevaržytume Dievo laisvės.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Ganytojo žodis. Šiandieną kalbame su Kaišiadorių vyskupu, jo ekscelencija Jonu Ivanausku, apie adventą, besiartinančias kalėdas ir jubiliejinius metus. Ar yra konkrečių iniciatyvų, renginių, kuriais būtų kviečiame pažymėti šios jubiliejinius metus?
Popiežius Pranciškus pakvietė vilčiai. Taigi visa tai, ką mes kūrybingai atsiliepdami į popiežiaus dokumentą galime šiame dokumente rasti, tai yra tiesiog programa, kelias, bet programa yra vėl tik tai įrankis. Ir pakvietė popiežius piligriminiai kelioniai į Romą, į vietas, kurios yra numatytos vyskupijose. Piligrimystė, kaip žinia, krikščioniškoje tradicijoje yra labai svarbi, labai reikšminga yra, bet vėl nėra piligrimystė tikslas savyje. Piligrimystė vėl veda į tą susitikimą su Dievu, Dievu, kuris žmogaus ieško ir taip pat per jubiliejinius metus. Manau, kad šalia viso to, kas vyks visuotinėje bažnyčioje, vyskupijose, parapijoje, ko gero, tokie labai paprasti dalykai būtų labai svarbus. Na, sakykime, galima būtų galvoti apie sekmadienio šventimo, apie tikrai sąmoningą, maldingą, aktyvų, gilų dalyvavimą sekmadienio liturgijoje. Taip pat, manau, labai svarbu atkreipti dėmesį į atgailos sakramentą, į susitaikinimo sakramentą, kad mes truputį pasižiūrėtume, kaip mes atliekame išpažintį, kaip jį ruošiamės, kokio sąmoningumo mūsų susitaikinimas su viešpačiu, kad jis nebūtų tik, na, tokie formalūs dalykai, supykau, sukeikiu, sumelavau, daugiau nieko neatsimenu, tai čia turbūt nėra išpažintis. Kitas svarbus labai mūsų tikėjimo kelyje, toks svarbiausias dalykas, turbūt kasdienybė, tai mūsų malda ir tai yra gera proga tiesiog naujai atrasti savo asmeninę maldą, vakaro maldą, maldą šeimoje, gal kartais atrodo skamba, na, kai kurie dalykai šiek tiek ir, na, sunkiai gal įgyvendinami, bet kaip ir visus dalykus, jeigu mes įmamės tą ir pasiekėme. Manau, parapijų lygmenių būtų labai svarbu didžiulį dėmesį skirti ligonių sakramento šventimui. Dar tiksliau, tai dėmesį sergantiems žmonėms. Vizituojant parapijas, tikrai mes vyskupai labai dažnai lankome slaugos namus, senelių namus. Ten tiek daug pasišventimo parodo personalą, žmonės, kurie ten dirba, verti didžiausios padėkos ir pagarbos, bet kad mes visi jaustume tą kartu, na, žmogišką rūpestį, artumą sergantiems žmonėms, ne tik, o tai labai būtų svarbu pakviesti į kunigą pasiūlyti, sakykime, ar Kalėdų proga, Velykų proga, bet ir šiaip namuose, jeigu žmogus serga, pasikviesti kunigą, atlikti išpažinti, priimti švenčiausią sakramentą, taip pat nepabijoti, nes ligonių sakramentas yra labai reikšmingas, nes šis sakramentas, juo meldžiama sveikatos, juo meldžiama reikalingų Dievo malonių žmogui, tai ypatingai ligoje, sergant yra tas Dievo artumas svarbus. Manau, kad jubilėniais metais, na, kaip ant stalo, net ir šventinio stalo, kasdienė duona yra labai svarbi, tai manau ir jubilėjaus metais tos kasdienės duonos turėtų netrūkti. O jeigu kartais būtume, na, taip truputį pabadavę, tai ta perkeltinė prasme, tai kaip tik pirmiausia ir reikėtų duonos.
Na ir jūs užsiminėte apie išpažintis, aišku, mes vis dažnai stengiamės apie jas prisiminti, bet aš prisimenu, lankant parapijas, tenka paklausyti išpažinčių ir tikrai tą pastebiu, kad nedaug būna tokių nuoširdžių išpažinčių, bent jau taip man atrodo. Aišku, negali įlysti žmogaus vidų, bet kaip nugalėti tą tokį ėjimą išpažinties iš įpročio, nu tokias rutininės išpažintis, kur žmogus kartoja išmoktas formulės, bet iš tikrųjų nemato savęs, nemato tikros savo sielos būsenos.
Atgailos sakramentas išpažintis yra priemonė. Čia turbūt, jeigu labai taip trumpai atsakant į šį klausimą, pirmas žingsnis turėtų būti tikrai, na, pajaust, įsitikint, kad Dievas mane labai myli, kad Dievui esu labai brangus, kad į save vis labiau ir labiau noriu pažvelgti Dievo akimis, Dievo žvilgsniu. Ir gali kartais užstot tą savęs pamatymą ir baimė, kaltės jausmas, na, baimė susitikti save, truputį į save pagražinti. Ir ko gero atsakymas pirmiausiai būtų tai stoka jautrumo Dievui. Jautrumo Dievo meilį. Tikrai tokio jautrumo tikėjime. Tada, na, ir turbūt santykyje su kitais žmonėmis, kada koks nors įvyksta konfliktas, be abejo, kad kaltas visą laiką kitas. Na, jeigu ir ne kitas, jeigu ir aš kažkiek kaltas, nu, tai kažkiek mažiau tikrai negu tas kitas. Tai ir, ko gero, tokiam atgailos sakramento formalumui turi įtakos taip pat ir maldos gyvenimas, kuris irgi turbūt yra, gali tai būti, na, kažkokie poteriai, bet ne širdies malda, atsiverimas. Na, čia daug gali būti dalykų, bet manau, jubiliejaus metai yra gera proga bent jau maldaknygėje perskaityti tą bažnyčios oficialią sąžinės tyrimą maldoje. Ir manau, tai būtų gera priemonė. Kartais mes galvom, kad reikia tokių dalykų, kažkokių ypatingų, įspūdingų, jų kaip tik mažiausiai reikia. Reikia tikėjime duonos. O ta duona šiuo atveju maldaknygė yra, turi minti tą oficialią bažnyčios sąžinės tyrimą. Tie klausimai labai aiškiai kalba apie santykį su Dievu, santykį su artimu ir kaip iš tikrųjų aš kaip krikščionis gyvenu, kaip galvoju, nes metanoja, kurį kviečia Evangelija pas Jėzus, tai yra pirmiausia pakeisti galvojimą. O tik po to keičiasi elgesys.
Taip, iš tiesų jau galime ir tos pačius poterius visai kitaip pasimelsti su nuoširdumu. Ir matome, kad tikriausiai tas skubėjimas, dėl kurio visi kenčiame, mums trukdo įsigilinti ir tas mūsų gyvenimas, turbūt dvasinis gyvenimas, praeina šiek tiek paviršimi. Ir galbūt tos gelmės nėra ir tada, kada mums šiek tiek trūksta vilties. Bet jūs užsiminat apie viltį ir aš prisimenu po savo atsivertimo, visą laiką kilo toks poreikis kiekvieną žinomą žodį vėl iš naujo atrasti. Nes tu esi 100 kartų girdėjęs, kas yra tikėjimas, meilė, viltis, bet kada atrandi Dievą, turi tai atrasti iš naujo, iš tikrųjų, ką tai reiškia, po tai žodžiais slypinti prasmė. Tai ką reiškia viltis?
Viltis, žinoma, yra ir dorybė. Teologinė pirmiausiai dorybė, Dievo dovana, Dievo malonė. Tikrai skubėjimas yra labai didelis priešas bendrai žmogaus. Nes nebelieka laiko savo pačiam, nelieka laiko santykiams, kokybei. Tiesiog žmogus priverstas skubėti. Gal kai kas iš klausytojų galėtų pasakyti, na čia be pigų taip šnekėt gražiai, bet kada žmogus pavargęs grįžta iš darbo, visą dieną dirbęs, kada dar reikia ir tą padaryti, ir aną padaryti, ir tiesiog jau net nelieka laiko miegui, tai apie ką čia mes galim kalbėti. Tai visą laiką, visais laikais ir tikičiam žmogui taip pat agresia įvairių formų vergyje, įvairių formų, kur tikrai pat žmogus nekaltas yra. Aplinkybė susidėsto taip, kur atima iš jo gyvenimo džiaugsmą. Bet Jėzus Evangelijoje sakė, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Tai ko gero labai svarbu kažkaip įsikovoti, įsiplėšt, na tiesiog laiką savo. Gali būti tokių laikotarpių, kur tikrai to laiko tiesiog nėra. Kažkoks laikotarpis, kur labai daug darbo, kur kažkokie prislėgia rūpešiai, kur kažkokių daug labai visko susikaupia darbų reikalų. Bet tada, jeigu iš tikro taip nuolat ir nuolat tęsiasi, tai galima įsivaizduoti, kaip žmogui yra sunku. Ir kaip jam tas Dievo artumas kaip tik, tai negalima būtų klaidinga galvoti, na, kada aš turėsiu laiko, bus viskas na, labai gerai susidėję mano gyvenime, na, tada savo ramiai, minkštasulė atsisėdę savo, galėsiu ramiai melstis. Na, tai negyvenimiška tikrovė. Ko gero, iš bažnyčios patirties žiūrint, kad net jeigu žmogus yra labai užsiėmęs, bent išplėšti kelias minutes, pabūt nuoširdžiai su Jėzumi, bet viskas priklauso nuo tų minučių kokybės. Kiek yra manęs per tas, sakykime, 5 minutes, kiek yra širdies, tiesiog, kad, na, tiesiog Jėzui galiu pasakyti, viešpatie, esu pavargęs, nėra jokių minčių, visiškai šalta, širdyje sausa, nejaučiu tavo artumo, nejaučiu nieko, viešpatie, paimk mane į savo rankas, ant savo rankų. Ir tai tikrai bus, jeigu tai tikrai žmogus pasako iš širdies, tai bus tikrai didelis Dievo artumas. Ir perskaityt švento rašto eilutes kelias, sekmadienio evangeliją, arba kada dalyvavom sekmadienį mišiuose, na tiesiog su ta evangelijos mintimi ir likti visą savaitę. Ir praeis kažkiek laiko turbūt ir galbūt daugiau bus galimybės skirti viešpačiui. Bet malda reikalinga kaip tik tada, kada mums maldai laiko nėra, kada esam pavargę, nusiminę, kada malda tai nėra kažkokia tai formuluotė, formulė, kurią sukalbėti turime. nes jos Dievui reikia, Dievui iš tikrųjų nieko nereikia iš mūsų. Mums reikia Dievo ir ta pirmutinė tai maldos, sakykime, žingsnis yra Dievo žodis mums. O viltis betarpiškai jinai kyla iš susitikimo su Dievu, kada žmogui yra sunku, susitinkame kitą žmogų, kuris gali mums tarti, kad ir na, paprastą žodį arba tiesiog pabūti ir mes jaučiamės paliesti tos vilties, tai manau, kad ir Dievas randa įvairius būdus, kaip mūsų varge prie mūsų būti, su mumis būti ir kartu nepalikti mūsų.
Jubilėjiniai metai dažnai siejami su Dievo gailestingumo atleidimu, žinoma ir Biblijoje tai yra skolų atleidimo metai, bet ką šiandien reiškia gailestingumas tiek bažnyčios, tiek pasaulio kontekste, ar tai reiškia, kad aš turėčiau atsižadėti manyje slypinčio tokio teisingumo troškimo, teisybės troškimo ir kita vertus, va, turbūt ir pastebim, kad dažnai per tą teisingumo troškimą mes tampam, nu, tokiais teisėjais, supykstame, susipykstame ir neteisingai nuteisiame. Tai vat kaip iš tikrųjų suprasti tą teisingą gailestingumą ir kaip jo gyventi?
Kunigė Sigitai, čia labai, labai gilu ir tai liečia turbūt visus žmonės, visą žmoniją, visą žmonijos patirtį. Mes ilgimės tiesos, mes trokštame teisingumo, mes taip pat...
Trokštame teisingumo kitiems ir gailestingumo sau.
Tai va, už tai esame žmonės. Esame žmonės, kur mumyse susikerta tai, kad esame Dievo sukurti pagal jo paveikslą ir panašumą, ir tai, kad žmogaus prigimtį yra sužeidusi nuodėmė. Ir tos dvi susikertančios tiesės, jos visuomet susikerta mūsų širdyje. Ir teisingumas, tiesa, jie negali prieštarauti gailestingumui. Ir gailestingumas, kaip ne vienas teologas moralės mokytojas sakė, teisingumas, kuriame nėra gailestingumo, nėra teisingumas, ir gailestingumas, kuriame nėra teisingumo, nėra gailestingumas. Taigi vienas reikalingi kito ir ko gero, mums žmonėms tai yra nesuderinami dalykai arba sunkiai suderinami dalykai. Mes sakome, kad Viešpats yra teisingas, Viešpats yra gailestingas, bet va šitą Dievo teisingumą ir gailestingumą vėl matuojama antropologiškai, žmogiškai matuojame, nes kitokių matavimo priemonių neturime. Ir visuomet nuo pat Didachės, nuo pat pirmųjų bažnyčios rašytojų visuomet vieni labiau pabrėždavo, sakykime, įstatymą, tiesą, teisingumą, taip kaip suprato, kiti daugiau pabrėžė Dievo gailestingumą, Dievo atleidimą, Dievo meilį ir panašiai. Tai ko gero, taip bus iki susitikimo su Viešpačiu. Bet kaip kūdikė Jėzaus Teresėlė sakė, tam būsimam susitikimui su Viešpačiu mane guodžia stiprina ir Viešpaties gailestingumas, bet lygiai taip pat ir teisingumas. Taigi Viešpats mato mūsų trapę žmogišką prigimtį. Aišku, buvo Dievo gailestingumo metai, kur labai daug, manau, buvo iškelta tiek teologinių minčių, įžvalgų, diskusijų, gerų labai patirčių, bet žinoma, bažnyčia keliauja jau daugiau per 2000 metų ir visas bažnyčios lobynas nuo pirmųjų krikščionybės rašytojų, bažnyčios tėvų iki pat dabar yra bendras lobis.
Taip, ir bažnyčia nori tuo labiau dalintis, atsiverti ir mums, kad tos širdis atsivertų. Ir pabaigai pasakykit, ką reiškia tasai jubiliejinių durų atidarimas. Aš tai dabar per jubiliejaus pradžią atveriamos durys ir Švento Petro bazilikoje, ir Lietuvos tam tikrose šventovėse. Ką tai simbolizuoja?
Bažnyčia vėl turi tradicijas, jos tarytum reiškia mūsų įžengimą į tą Dievo šventovę, atvėrimą savo gyvenimo tam, kad Viešpats savo gailestingumu, savo meilę mus apkabintų. Ir na, čia labai kažkaip artima su pačiu adventu. Advento metu mes taip pat atveriame duris į naujus liturginius metus. Žinoma, tai nereiškia, perėję per tas duris mes automatiškai patirsime visas malonės ir visa kita, bet tai yra tokia, na, užkalbinanti forma, nes įvairiose pasaulio tautose, kurioms perduodant tikėjimo žinią, kartais teologinės savokos nelabai ką pasako, bet pasako labai konkretus dalykai, vaizdiniai, tam tikri veiksmai, spalvos, daiktai, prisilietimas, kažkokie ženklai, jie turi tam tikrą turinį. Tai manau, jeigu einant per duris, švenčiant jubiliejaus metus, mes trokšime, kad tikrai eitume į tą Dievo šventovę. Senajame testamente, psalmėse, koks didelis dėmesys skiriamas viešpaties šventovei, kuriame gyvena pats viešpats, viešpaties namai. Tai turėtų būti ir ta šventovė, kurioje mes kas sekmadienį dalyvaujame mišiose, ir mūsų vyskupijos katedra, ir kitos šventovės ar šventos vietos, ar kaip piligrimai vykstame į bet kur kitur, bet ir mūsų širdies šventovė, kur mūsų širdies durys atidaromos atgailos sakramentu, atidaromos malda, gerais darbais, geranoriškumu tiesiog kito žmogaus atžvilgiu ir kartu pirmiausiai atveriant duris Dievui, atveriant Kristui, ypatingai per Kalėdas, kad jis ateitų į mūsų širdies šventovę, kur taip pat yra šventovė, ir kad čia jisai namus susitiktų mūsų širdyje.
Taip, tai labai ačiū Jūsų ekscelencijo už tą nuoširdų pasidalinimą. Tikrai mus labiausiai turbūt paliečia tos patirtis, kuriuose mes patiriam kančią, sunkumus, ir per tuos sužeidimus iš tikrųjų irgi per tą žaizdą širdis atsiveria ir Dievui, ir kito kančiai. Tai dėkojame, kad buvote su mumis, kad dalinotės Dievo žodžio išmintimi, ir linkime klausytojams prasmingai giliai sutikti šventąsias Kalėdas. Ir šiandien atsisveikiname. Su mumis buvo Kaišiadorių vyskupas Jo Ekscelencija Jonas Ivanauskas ir aš, kunigas Sigitas Jurkštas. Sudie.